და ჩვენ გადაცემას განვაგრძობთ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ შორინა შავერდაშვილი, ჟურნალ ლიბერალის რედაქტორი, აგრეთვე საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი. დილა მშვიდობი, შორინა.
დილა მშვიდობი.
და მსმენელს შევახსენებ, ჩვენ ვისაუბრებთ ქართული მედიის შესახებ შეერთებული შტატების ელჩის მიერ გაკეთებულ კომენტარზე, კერძოდ შეფასებაზე, რომელიც მნიშვნელოვნად ჩავთვალეთ. მან ეს კომენტარი გააკეთა გუშინ გორში ვიზიტისა ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე და მოდით შევახსენებ თავდაპირველად მსმენელს იმას, რაც სიუჟეტში უკვე მოისმინეს. ჯონ ბასი აცხადებს, რომ საქართველოს მედიის მდგომარეობა ჯერ კიდევ სამუშაო პროექტის სტადიაში რჩება. მრავალფეროვანი შეხედულებები ნამდვილად გამოითქმის თქვა მან საზოგადოების გასაგონად, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ სხვადასხვა საკითხი ობიექტურად შუქდება. მოდი ჯერ ამ ნაწილზე ვთქვათ, რას ნიშნავს, თუ კი მრავალფეროვანი კომენტარები გაისმის, რატომ არ არის, რაღა არის ობიექტურობა? მსმენელიც იკითხავს და მეც კითხავთ თქვენ.
მარტივად რომ ვთქვათ, არსებობს თვალსაზრისები, ანუ არსებობს სხვადასხვა ექსპერტების, ადამიანების, ჟურნალისტების მოსაზრებები სხვადასხვა საკითხებზე და არსებობს კიდევ ფაქტებზე დაყრდნობილი ჟურნალისტიკა. ხო, არსებობს, ასე ვთქვათ, ასე ვთქვათ, ფაქტების მოძიება და მერე მათი, ასე ვთქვათ, სრულად ობიექტურად გადაცემა თვალსაზრისების გარეშე, ხო? Ну, რამდენად არსებობს ობიექტური ჟურნალისტიკა, ეს ესეთი ფილოსოფიური საკითხია და ამაზე ახლა არ ვისაუბროთ, მაგრამ ну, პრინციპულად გავყოთ ეს ორი რამე ერთმანეთისგან. შესაბამისად, ალბათ ბანიელჩი გულისხმობდა იმას, რომ თვალსაზრისების ნაკლებობა ჩვენ სივრცეში არ არის, ხო? ისმის რადიკალურად განსხვავებული მოსაზრებები, ისმის რადიკალურად განსხვავებული შეფასებები. როგორც სატელევიზიო მედიაში, ისე სხვაგან, ხო? სოციალურ ქსელებში, ახალი მედია იძლევა ამის საშუალებას, ბლოგების თვალსაზრისით. ანუ აბსოლუტურად მოხდა გამრავლება აი ამ თვალსაზრისების, ხო? თვალსაზრისების ნაკლებობას ჩვენ სივრცე ნამდვილად არ განიცდის, მაგრამ რაც არის, რაც რჩება ისევ და ისევ, ასე ვთქვათ, დეფიციტურ ხილად არის ფაქტებზე დაყრდნობილი ჟურნალისტიკა და რეალურად ის რაც არის ჟურნალისტიკის მთავარი ფუნქცია, ხო, მოქალაქეების ინფორმირება და რაღაც ელემენტარული ფაქტების მიტანა. აი მაგალითისთვის, ნებისმიერი საინფორმაციო დღე რო აიღოთ, ხო, და რო გადახედოთ თელივი ინფორმაციას, რაც ჩვენს გარშემო არის, ნუ აი 2-3-4 კაკალ ინფორმაციას თუ წააწყდებით, ხო, რასაც ინფორმაცია ქვია და რაც ის, ასე ვთქვათ, და ფაქტი ქვია და იმას, რასაც ვთქვათ, ეჩს არ შეიძან, ხო, და იცი რომ დადასტურებულია და გისაბუთებს ეს მედია საშუალება, რატომ არის ეს ფაქტი და რატომ არის ეს ინფორმაცია გადამოწმებული და ზუსტი. ამიტომ აი ამის დეფიციტი ნამდვილად არის ჩვენ სივრცეში.
მიზეს რაში ხედავთ?
მოდი გავმიჩნოთ ერთმანეთისგან სატელევიზიო მედია, რომელიც თვისობრივად სხვა სივრცეა და დანარჩენი მედია. სატელევიზიო მედიაში არ არის ობიექტური ახალი ამბები, ძალიან ცალსახად ვიტყვი, ცენზურის გამო. იმიტომ რომ ყველა ნაციონალური მაუწყებელი არის, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების გავლენის ქვეშ, მათი საინფორმაციო პოლიტიკა. შესაბამისად, არ არის აქ ახალი ამბები. საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებით გეტყვით. ჩვენი რამდენიმე ჩვენთაგანის, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი უკვე ერთი წელი გადის, რაც ჩვენ ვართ 13 ხოყურეო საბჭოში და რაც მივედით გაზაფხულიდან მოყოლებული დღემდე.
ის ენთუზიაზმი გაქვთ კიდე?
ენთუზიაზმი არ ვიცი მაქვს თუ არა, კიდევ ვცდილობ რომ კონდეს, მაგრამ ჩვენ ვსაუბრობდით იმაზე, რომ როგდის უნდა დაიწყო საზოგადოებრივი მაუწყებლობა, იგივე ჟურნალისტური გამოძიება, ხო, რომელიც არც ერთ ეთერში არ არის და CRR-ს იმ ჩაატარა ესეთი კვლევა 2009 წელს, სადაც ჟურნალისტური გამოძიება იყო ყველაზე მაღალმოთხოვნადი პროდუქტი გამოკითხულთა შორის. ანუ CRR-ს იმ ჩაატარა ქვეყნის მასშტაბით კვლევა, როდესაც ადამიანებს კითხა, რა გაინტერესებთ, რა სიყურება გინდათ ეთერში, რა საკითხები, რა კონკრეტულად რას უნდა შეეხებოდეს ეს ყველაფერი, თქვენ თვითონ რას ითხოვთ. ჟურნალისტური გამოძიება იყო ერთ-ერთი პირველი აი ამ CRR-ის კვლევის ასე
ძალიან მიხარია რომ ეს თქვით, იმიტომ რომ მინდოდა სწორედ მე კითხა ამ ნაწილის
გადასულება. ამაზე ხო,
სამარაუდოდ არის,
არის,
შეიძლება ისიც კი ითქვას, როგორც წესი არის.
Принципში ყველასთვის არის მით უმეტეს პოლიტიკოსებისთვის მთელი პოლიტიკური სპექტრი წარმოდგენილია ყველა ტელევიზორში ამის პრობლემა არ არის ეს არის ადამიანები მიდიან და იქ ლაპარაკობენ და თავის თვალსაზრისებს ასე თქვა თავის მოსაზრებებს აცნობენ მაყურებელს რაც მნიშვნელოვანია რომ ესეც მოვისმინოთ მაგრამ ეს არ არის ფაქტები აქ საუბარია საინფორმაციო პოლიტიკაზე და რომელიც ვრცელდება არამარტო ახალ ამბებზე არამედ ვრცელდება მთელ ასე თქვა პროგრამულ ბადეზე ხო იქ არის უამრავი სხვა ტიპის გადაცემა მაგალითად საზოგადოებრივმა მაუწყებლობამ დაიწყო გვითხრა რომ ძალიან მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია დავიწყოთ გადაცემა სამხედრო ასე ვთქვათ სწავლების შესახებ სამხედრო ცხოვრების შესახებ და ჯარი ძალიან ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია ჩვენი ცხოვრების და ჩვენ გვინდა რომ ეს დავიწყოთ ესეც საინფორმაციო პოლიტიკის ნაწილია ხო ეს არ არის ძალკე განყენებულად არ არსებობს ესეთი რამე და ზოგადად სწორედ ამაზეა საუბარი რომ თლიანად ვრცელდება პროგრამულ ბადეზე ეს ასე ვთქვათ ეს არსებული პოლიტიკური კონიუნქტურა და არსებული ასე ვთქვათ ცენზურა რადაც მე საუბრობდი.
მსმენელს შევახსენებ შორინა შავერდაშვილი გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 988-327. მედიის მდგომარეობაზე საუბრობთ რის საბაბადაც გამოვიყენეთ შეერთებული შტატების საელჩოს გუშინდელი შეფასება და ერთ-ერთი ამ შეფასების ნაწილი ის იყო რომ არის საგამოძიებო ჟურნალისტიკის ნაკლებობა რომელიც გააშუქებდა მთავრობის ქმედებებს ამ მთავრობის და ბიზნესის ისეთ კავშირებს რომლებიც გრძელვადიან პერსპექტივაში ქვეყანაში დემოკრატიის განვითარებაზე შეიძლება ცუდად აისახოს. რა კავშირი აქვს, თქვათ, დემოკრატია საგამოძიებო ჟურნალისტიკა?
პირდაპირ კავშირი არსებობს. არ მიაწვდე ადამიანებს ინფორმაციას და ისინი ვერ მიიღებენ არჩევნებზე, ნუ ყველაზე სწორ გადაწყვეტილებას და ინფორმირებულ გადაწყვეტილებას და არა მხოლოდ არჩევნებზე, მათ ისინი ყოველდღიურ ცხოვრებაში არ იქნებიან ადეკვატურები და ვერ შეძლებენ რომ ელემენტარულად იყვნენ მოქალაქეები ინფორმირების გარეშე და საინფორმაციო ვაკუუმში ცხოვრებით. მით უმეტეს ეს პრობლემა ძალიან მკაფიოდ დგას თბილისის გარეთ, იმიტომ რომ თბილისში კიდევ მიგვიწვდება ხელი იგივე მაესტროზე კავკასიაზე, სადაც უფრო მეტად არის, ხო? უფრო მეტად მრავალფეროვანია საინფორმაციო ბადეები და არ არის თალსახა პროპაგანდა, ხო, რაღაცის. და რე თბილისის გარეთ აბსოლუტურად მარტო ნაციონალური მაუწყებლობის მიერ მიწოდებული ინფორმაცია აქ აქვთ ადამიანებს. ამიტომ რომ საუბრობდით რატომ არის ასე, ხო, ქართულ მედიაში? ანუ ერთი არის ასე თქვა სატელევიზიო სივრცე, იმიტომ რომ იმდენად გავლენიანია და 85% საქართველოს მოსახლეობის ინფორმაციას მაინც ჯერ კიდევ ტელევიზიით იღებს. შესაბამისად ძალიან დიდი რესურსი სწორედ ამაში იდება, რომ აი ამ სატელევიზიო სფეროს კონტროლზე. მაგრამ არსებობს პრობლემები, ძალიან ბევრი პრობლემა, ძირითადად ფინანსური ტიპის დანარჩენ მედიაში და მე ამაზე არაერთხელ მისაუბრია, როდესაც ის ასე ვთქვათ ფლობელები და ის ჯგუფები, რომლებიც ფლობენ ტელევიზიებს, არიან დაახლოებით იგივე ჯგუფები, რომლებიც ფლობენ სარეკლამო კომპანიებს ან ასე ვთქვათ მედია ბაიერებს, ასე ვთქვათ, რომლებიც ათავსებენ ტელეეთერში რეკლამას. არის სრული ასე ვთქვათ შერწყმა აი ამ ბიზნეს და პოლიტიკური ინტერესების აი ამ სფეროში, სატელევიზიო და სარეკლამო სფეროში. შესაბამისად ძალიან ცოტა თავისუფალი რესურსი რჩება დამოუკიდებელი მედია ისან დამოუკიდებელი სტუდიების, რომელმაც უნდა აწარმოონ ჟურნალისტური გამოძიება აი ამათ, ასე ვთქვათ, შესანახად და საარსებოდ. ამიტომ რაც თავარია იმას, რომ გასულად გასწუდე და რაღაცნაირად გაზარდო შენი აუდიტორია, ხო, ამისთვის საჭიროა დამატებითი რესურსი, იგივე თუ მაგალითად ბეჭდური მედია ხარ, უნდა გაავრცელო, უნდა მოახერხო, რომ მიუხედავად ასე ვთქვათ ძალიან ცუდი დისტრიბუციის სისტემისა, რაც საქართველოში არსებობს და ვერ რეფორმირდა, უნდა გაავრცელო, ხო, ეს შენი პროდუქტი რაღაცნაირად გაიტანო თბილის გარეთ, კონდეს მარკეტინგული ბიუჯეტი იმისათვის, რომ უფრო მეტ ადამიანს წააკითხო შენი პროდუქტი და ასე. ამ ყოფილი ჭირდება რესურსები და რესურსების სიმწირის გამო ძალიან რთულია მიწვდე და დაფარო გაზარდო შენი აუდიტორია და უფრო მეტ ადამიანამდე მიიტანო, ასე ვთქვათ, ის ინფორმაცია, რასაც აკეთებ.
ეს გახლავთ შორენა შავერდაშვილი, რამდენიმე წუთში განვაგრძოთ მასთან ერთად საუბარს. ახლა ერთ სიუჟეტი მოვისმინოთ, არ ეხება მედიას, მაგრამ ყველაფერი მედიას ეხება, რაც რადიოში და გადაცემაში ხდება. და შემდეგ განვაგრძობ საუბარს ამ სიუჟეტის მერე. თბილისში სანაპიროს ქუჩაზე მდებარე ჩოგბურთის კორტები, რომელიც დინამოს კორტების სახელით არის ცნობილი, ერთუზე მეტია დაკეტილია კორტების ადგილას, ტერიტორია გაჩეხილია და ახალი მშენებლობისთვის მზადდება. სათნალი ბაზა დროებით ორთაჭალაში გადაისროლეს, თუმცა სიშორის გამო იქ ბავშვების ნახევარიც აღარ დადის. ქალაქის ამ რეკრეაციული ზონის განადგურებას კი არასამთავრობო ორგანიზაციები და რამდენიმე პოლიტიკური პარტია აპროტესტებს. მორიგი საპროტესტო აქცია ერთ-ერთი გუშინ გაიმართა მერიასთან. ხელისუფლება კი ამბობს, რომ 9 თვეში დინამოს კორტების ნაცვლად თბილისის ახალი სუპერ თანამედროვე საჩოგბურთო კომპლექსი ექნება. ეკა ქემანიშვილი დაინტერესდა ამ ამბიციით და მოусმინეთ ახლა მას.
იმ ადგილ, სადაც თბილისის ყველაზე ცნობილი ჩოგბურთის კორტები იყო, ეს სახელი ალბათ კიდევ დიდხანს შერჩება, თუმცა თავად კორტები იქ აღარ იარსებებს. საწვრთნელი ბაზა ცოტა ხნის წინ დახურეს, ბავშვები დაითხოვეს, სამსახურში მისული თანამშრომლები კი უკან გამოაბრუნეს.
გამოყავეს რაღაცა, არ ვიცი რა, სადისტებს რო მოექცნენ ისე.
იხსენებს ერთი თვის წინანდელ ამბავს დინამოს კორტების ერთ-ერთი მწვრთნელი თეა მუჩაიძე. ამ ინტერვიუს ჩაწერისას ის დარჩენილ მოსწავლეებს ორთაჭალაში ავარჯიშებს, სადაც დროებით დაუთმეს ტერიტორია. ისის რომ 8-9 თვე სწორედ აქ მოუძებთ ვარჯიში. მანამ სანამ სახელმწიფო დაპირებული ახალი კომპლექსის მშენებლობას არ დაასრულებს. ისნის დასახლებაში 5 დეკემბრის ქუჩაზე. თეა მუჩაიძე ჩივის, რომ 7-8 წლის ბავშვები, რომლებიც კორტების მახლობლად ცხოვრობდნენ, ასე შორს ჩოგბურთზე ვეღარ ივლიან.
ფაქტურად ბავშვები გაიფატნენ. რამდენი ბავშვები ყავდა ჩვენ იმ ბაზაზე, ხო? არ გადმოვიდა რა, ესე იგი ნახევრის ნახევარზე მეტი.
მარტივი მოკლებით გამოიკვეთა, რომ კორტების გასხვისების ამბავი ძალიან ბუნდოვანია. მაშინ ბევრი ადამიანის ინტერესია ჩადებული და ამ სიუჟეტით ყველა კითხვას პასუხს ვერც გავცემთ. თუმცა რადიო თავისუფლება მაინც შეეცადა რამდენიმე კითხვის პასუხი ეპოვნა. ჩოგბურთის ფედერაციის პრეზიდენტს ლეილა მესხს ვკითხეთ, როგორ მოხდა, რომ კორტები ერთ მშვენიერ დღეს გასხვისებული აღმოჩნდა და ამას წინ ვერავინ აღუდგა. ან სად იყო ამ დროს ჩოგბურთის ფედერაცია და როგორი იყო მისი პოზიცია? ლეილა მესხი მოგვითხრობს, რომ კორტების მფლობელები, აქციონერები ჯერ კიდევ 1995 წელს დინამოს კორტებზე მომუშავე ადამიანები გახდნენ. შემდეგ მათ ეს აქციები გაყიდეს, შემდეგ კიდევ ახალი მფლობელი გამოჩნდა, ვის ხელშიც ყველა აქცია აღმოჩნდა.
შემიძლია ვთქვა, რომ ვადანაშაულებ ესე ბჭყალებში, ვადანაშაულებ იმ ხალხს, რომელიც იყვნენ ჩოგბურთის სამყარო და გაყიდეს ეს აქციები თავისი სურვილით და მიყიდეს კერძო პირს. და გახდა კერძო საკუთრება, სადაც ფედერაციას არანაირი უფლება არა კერძო საკუთრებაში რაღაცა ჩაიხედოს.
ფაქტია, კორტების ტერიტორია ახლა სხვისია. სახელმწიფომ ამ სიტუაციაში გადაწყვიტა საკუთარი ხარჯებით აეშენებინა ახალი კომპლექსი.
ყველა ის ახალგაზრდა, ყველა ის ბავშვი თავისი მწვრთნელებით დაახლოებით 2011 წლის ზაფხულის ბოლოსთვის გადავლენ აი ამ ახალ საჩოგბურთო კომპლექსში.
განმარტავს სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს პრეს-ცენტრის წარმომადგენელი გიორგი ჭანიშვილი. კორტების ტერიტორიის გასხვისებამ, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია თბილისის ჰამქარის ხელმძღვანელი ალექსანდრე ელისაშვილი ამბობს, კიდევ ერთი პრობლემა წარმოშვა. დაზიანდა ქალაქის რეკრეაციული ზონა.
სტატუსი უნდა მოუხსნა სულ მცირე. თუ გინდა რეკრეაციული ზონა არის, შეიძლება უნდა მოუხსნა, როცა აქვს ის მადლით. ხები მთლიანად გაჩეხეს, რაც არის უკანონობა და ვინც ეს გააკეთა, ციხეში უნდა ისდეს ან ვინც დაავალა.
ელისაშვილთან ერთად კორტების ეგრესოდებული ბაღის გაჩეხვის ფაქტს მერიასთან კონსერვატორი ლაშა ჩხარტიშვილი საპროტესტებდა, რომელმაც მომხდარი პირდაპირ ეკოციდად შეაფასა. იმის გასარკვევად მართლაც შენდება თუ არა საჯარო რეესტრის შენობა კორტების ადგილას. ვინ არის მიწის ახალი მფლობელი, რატომ აიღო თავის თავზე სახელმწიფომ ახალი საჩოგბურთო კომპლექსის მშენებლობა, მერიას მიმართეთ. დაგვპირდნენ, რომ ნახევარ საათში გვიპასუხებდნენ. სამწუხაროდ, პასუხი მერიისაგან ვერც ამჯერად მივიღეთ.
ეკა ქემანიშვილი მოგითხრობდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:47 წუთია და ჩვენ განვაგზობთ გადაცემას მედიაზე საუბრით შორი და შავარდაშვილი, ჟურნალ ლიბერალის რედაქტორი გახლავთ ჩვენ გადაცემის სტუმარი. აქვე შეგახსენებ ტელეფონის ნომერსაც 988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი 988327. ერთი რამალის ერთი მხრივ ბრძანებთ ჟურნალისტური გამოძიების მიმართ ინტერესი არის ყველაზე დიდი. და ანუ ეს თავისთავად შეიძლება და გახდება აუდიტორიის მიზიდვის წყარო შესაბამისად მომგებიანი უნდა იყოს, არა? მეორე მხრივ რესურსების სიმწირის საკითხზე ლაპარაკობთ. პოლიტიკა და ბიზნესი არისო გადაჯაჭვული ერთმანეთში. რატომ არ დაეხსნება ბიზნესი პოლიტიკას მოგების თანაცვლოდ?
ლოგიკური კითხვაა.
წელი და ჭიანჭველასავით გამომივიდა.
კი, ნამდვილად ასეა. ლოგიკური კითხვაა, რომ თუ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ვარსებობთ თავისუფალ გარემოში და თავისუფალ ბაზარზე, ხო, სადაც მოთხოვნა მიწოდების ელემენტარული კანონები მუშაობს და სადაც ხო თუ არის მოთხოვნა პროდუქტზე და შენაპროდუქტს აკეთებს, შენ
არ გვაქვს ჩვენ თავისუფალი ბაზარი.
ჩვენ თავისუფალი ბაზარი ჩემი ხმარწმენით არ გვაქვს, განსაკუთრებით ეს შეეხება იმ სფეროებს, რომელიც არ არის პოლიტიკურად ნეიტრალური სფეროები, ხო, რომელიც ახლოს არის, ასე ვთქვათ, ძალაუფლების ცენტრთან, მოდი ასე ვთქვათ. ესეთი სფეროებია დიდი ბიზნესი, ესეთი სფერო არის სარეკლამო ბიზნესი, იმიტომ რომ რეკლამა კვებავს მედიას და აბსოლუტურად სასიცოცხლოა მედიის არსებობისათვის და ნუ აღარაფერს ვამბობ უკვე, ასე ვთქვათ, იქ დიდ ბიზნესში ვიგულისხმობ ქარხნებს და
ასეთ
ლატარის კომპანიებს და ასე შემდეგ. ამიტომ და ფლობელობაც შესაბამისად, როგორც რა პრობლემას ვთქვათ, იდგა მე დგას, ასე ვთქვათ, მედიის დღის წესრიგში ეს მფლობელების გამჭვირვალება, ზუსტად იგივენაირად არის ძალიან ბევრი კომპანია ოშორულ ზონაში დარეგისტრირებული, არა მედია კომპანიები, იგივე ეს იქნება პრესის დისტრიბუციის კომპანია, ეს იქნება სარეკლამო კომპანია თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აქ შეგვიძლია რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, ვისპეკულიროთ, ხო, ლოგიკურად იმის თაობაზე, რომ გვაქვს უფლება, ვინ არიან, ასე ვთქვათ, დამფუძნებლები ამ კომპანიების იქით. ამიტომ სამწუხაროდ ეს ლოგიკა მუშაობს.
თუმცა ერთხელაც ჩაგერევით
სმენელია თან ხალხი.
ძალიან სწრაფად მეკითხავ მაშინ, რა ხანდა გამჭვირვალობის პრობლემაც დადგა და მოგებისა, რა ხან გამჭვირვალობა არ აქვს, არ ვიცით ზუსტად შემოსავალ გასავალი რამდენია, მაგრამ ბევრი ამბობს, რომ ტელევიზები არ არის მომგებიანი. ანუ ყველა ტელევიზია, რომელიც მთელ საქართველოსზე გადის, ისინი ფულს უფრო კარგავენ, ამიტომ თუ ეს პოლიტიკური ნაწილი ჩამოხსნა, ისინი უბრალოდ ვერ შეინახავენ თავის თავს, რაც არ უნდა საგამოძიებო გააკეთონ თუ რაც უნდა
კარგად. როგორ შეინახავენ, ის იქნება ალბათ.
ხო, ეგ არის ზუსტად. მაგალითად, მე ვიცი, რომ კავკასია თავს ინახავს აბსოლუტურად საკუთარი შემოსავლებით და რეკლამის ხარჯზე, ხო, მათ არ აქვთ, ვიცით, რომ არ აქვთ, არ ყავთ დაფინანსებელი და არ ყავთ რაღაცა გარეშე წყარო ან გრანტებს არიღებენ იმისთვის, რომ ეთერი იქონიონ და იმაუწყებლოთ. შესაბამისად, ხო, ეს ტელევიზიები იქნებიან უფრო მეტად ბუნებრივ მდგომარეობაში და იქნებიან ისეთი, როგორიც არის ახლა, რო არის, ასე ვთქვათ, ფეირვერკის სრულია და ამ ძალიან ძვირად ღირებული შოუების და ასე შემდეგ, ხო, შესაბამისად უფრო მეტად ასახავდა ბაზარს და არსებულ რეალობას, რაც საქართველოსია. და მე მგონია, რომ უფრო მეტად დაუბრუნდებოდა ტელევიზია თავის პირველად ფუნქციას, ხო, რაც არის. და გავიხსენოთ, რა ვიცი, შესაძლოა არ იყოს იდეალური მაგალითი რუსთავეორის მაგალითი, ასე ვთქვათ, რევოლუციამდე, მაგრამ გავიხსენოთ, როგორ მოახერხა ამ ძალიან პატარა, ასე ვთქვათ, ტელეკომპანიამ, რომელიც რუსთავის რაღაც ერთ ოთახში მაუწყებლობდა, როგორ მოახერხა, რომ გამხდარიყო რაღაც სახალხო ტელევიზია, ხო? გამარჯვებული ხალხის ტელევიზია უფრო მოგვიანებით.
ალბათ ერთი გზა არისო იქ, მაგრამ კი, იყო ეს კომპანია.
რა თქმა უნდა.
სმენელი არის ხაზა დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა,
გისმენთ.
მიხალ ბატონიშვილი. თქვენ მე როგორც ვიცი, ოპოზიციური კოდით შეხვედით სამეთვალყურეო საბჭოში, საზოგადოებრივ არხზე, რა? ეგრე არის ხო?
არა, დავაზუსტებ, არ არის ესე, ჩვენ დავარწმუნეთ ოპოზიცია, რომ არ ყოლოდათ თავისი კვოტა საზოგადოებრივ მაუწყებელში და დაეთმოთ ეს ადგილები ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო ინიციატივისათვის, რომ დამოუკიდებელი კანდიდატები შესულიყვნენ საბჭოში. ანუ ჩვენ არ წარმოვადგენდით, არ ვიყავით, ასე ვთქვათ, ოპოზიციის კვოტის ნაწილი. სამწუხაროდ ხელისუფლებამ არ დათმო თავის კვოტა და საპარლამენტო ოპოზიციამ არ დათმო თავის კვოტა, მაგრამ არასაპარლამენტო ოპოზიციამ დათმო თავისი კვოტა და სწორედ აი ამ ეს ადგილები გამონთავისუფლდა და ასე მოხდით ჩვენ.
ალბათონო შორია, თქვენ ხელფასირებთ
საზოგადოებრივ მაუწყებელს, დიახ.
დიახ.
ვიღებ.
და ვერ აღწევთ, აი მე რატო გეუბნებით ახლა. თქვენ ვერ აღწევთ იმას, რომ თქვა ჟურნალისტური გამოძიება საზოგადოებრივ არხზე იყოს. თქვენ სურვილი თუ ქონიათ როდისმე, რომ იმას მაინც იმისთვის მაინც მიგეხციათ, რომ ყოფილიყო ღია სტუდია, აი ესეთი გადაცემები, რომელიც საზოგადოებრივ აზრს წარმოაჩენდა საზოგადოებრივ
არხზე. მე კიდე ერთი ახ რას ვერ ვახწევთ. სამწუხაროდ ჯერჯერობით რასაც ვახწევთ არის შიდა სამუშაოები, ორგანიზაციული და სტრუქტურული რეორგანიზაციები და ასე შემდეგ, რაც ეთერზე არ აისახება. საინფორმაციო პოლიტიკაზე ჩვენ გავლენას ვერ ვახდენთ. ჯერ რამდენიმე ობიექტური და სუბიექტური მიზეზი არსებობს ამისათვის. ჯერ ერთი ვართ ძალიან ცოტა საბჭოში, საბჭოში არის 15 ადამიანი და ვართ 3 ადამიანი, ხანდახან 4 სხვადასხვა გადაწყვეტილებები ზე, ასე ვთქვათ, მაგრამ დღის წესრიგში დაყენება ამ საკითხის, რომ მკვეთრად შეიცვალოს ჩვენი საინფორმაციო პოლიტიკა, ჩვენთვის წარმოუდგენელია აი ამ შემადგენლობის საბჭოში, სამწუხაროდ. ჩვენ ვახწევთ ხოლმე რაღაცნაირად თანხმობას და თანხვედრას რაღაც კონკრეტულ საკითხებზე. მაგალითად, უნდა იხარჯებოდეს თუ არა ამდენი ბენზინი საზოგადოებრივ მაუწყებელში წლის განმავლობაში. ან უნდა ფუნქციონირებდნენ თუ არა სამეურვეო საბჭოები, ასე ვთქვათ, სამეურვეო საბჭოსთან ერთად არსებობს კიდევ საზოგადოებრივი საბჭოები, იქ არის გენდერული საბჭო და სხვადასხვა ტიპის საბჭოები, ადამიანის უფლებების, უმცირესობების და ასე შემდეგ, და რომლებიც უნდა ფუნქციონირებდეს, კი, უნდა ამასაც თანხმდებით, რომ უნდა ფუნქციონირებდეს, შესაბამისად გადის ეს საკითხები სამეთვალყურეო საბჭოზე, მაგრამ გვინდა ჟურნალისტური გამოძიება, ეს ვერ გადის საბჭოს. ჯერ ერთი საბჭოს არ აქვს უფლება, რომ პირდაპირ ჩაერიოს პროგრამულ ნაწილში, ხო? ჩვენი მთავარი ფუნქცია არის ვთქვათ, ფინანსების დაგეგმა და ზოგადად ასე ვთქვათ, არხის დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა. მაგრამ ამის კონკრეტული მექანიზმები არც კანონშია გაწერილი და შესაბამისად რეალობაში ეს არ ხდება. ამიტომ როგორც წესი არის ხოლმე 12 ხმა ხმის სამის წინააღმდეგ, ან 4 ხმა სამის, ასე ვთქვათ, 8 ხმის წინააღმდეგ. ამიტომ ძალიან რთულია ესეთი პრობლემური და პოლიტიკურად არანეიტრალური საკითხების გატანა სამეურვეო საბჭოს.
სვენელია ხაზე და ვთხოვნობ ძალიან მოკლედ, თუ შეიძლება რაც შეიძლება გამოთქვით, აზრიან დასვით შეკითხვა, საუბრის დრო იწურება.
გამარჯობა. მოკლედ გინდა და ამას ვეკავთ, არ ამპასუხობთ. გეტყვით, მედი არა თავისუფალი არ არის? რასაც უნდა შტერენ, სულ ტყუილებს, მართლებს, მართავს ძალიან ცოტას და მეტი წელი ტყუილი. აი ერთი გუშინ კავკასიაში გამოვიდა, დამავით გადამივარდა ახლა სიჩხარი
გვარი.
გადამავიცმა ისაო. აი ომი ჩვენ დავიწყეთ და ომი ჩვენ დაუშვა ჩვენ დავიწყეთ. რუსეთის გასაგონად რაღაც იმეორებენ. რა დავიწყეთ ჩვენთან ტანკები? სასეთ განან პულიმეტრები და ბამ ზარმაზნები და ჩვენ დავიწყეთ, ჩვენ დავიცავით ჩვენი თავი.
გასაგებია. დიდი მადლობა ზარისთვის, მოსაზრება ქალბატონის.
ძალიან დიდი მადლობა მოსაზრებისთვის. აქ არის ესეთი პრობლემა, ხო, ის მედია, რომელიც თავისუფალი, ეგვე პრესა, ხო, მაგალითად აი ყოველდღიური გაზეთები, რომელსაც შეგიძლიათ გადახედოთ, იქ რატო არ არის კარგი სტატიები, ხო? მაგალითად ეხა წინაკვირას იყო ასავალ-დასავალის ეს ცნობილი ასკანდინავი, რომელიც თავარი პოლიტიკური თემა თუ საერთაშორისო საგანი გახდა, ხო? რეალურად ეს იყო რეპორტაჟები, ეს ცალკე საკითხია, ხო? ეს იყო რეპორტაჟები, სადაც ასე ვთქვათ, ვერ მიხვდებოდი, ეს არის ასე ვთქვათ დადასტურებული ინფორმაცია, მე ეს წყარო გამოვიდა თვითონ ბადრიბიძე და ამაზე ელაპარაკა, მაგრამ ეს არის ისევ და ისევ ჭორაობის და სპეკულაციების საგანი. აქ უკვე გვაქვს პროფესიონალიზმის პრობლემა, როგორც წესი, ანუ ყოველ ასე ვთქვათ პრესაში და იმ ნაწილში მედიის, რომელიც თავისუფალია.
ეს უკვე